SAV Sans on vieraana tänään Paula Vesala. Paula, millainen prosessi biisin teko sulle on?
Biisin teko on tuttu prosessi. Mä oon tehnyt sitä varmaan 6-vuotiaasta jollain tasolla. Mutta sitten se on aina myös erilainen joka kerta. Että se ei koskaan lähde samalla tavalla syntyä semmoinen joku kappale. Aina joskus tulee ensin melodia, mutta joskus lähtee sanoista ja joskus siellä voi lähteä biitistä. Tai, että aina on vähän eri.
Silloin 6-vuotiaana, niin mikä sut, muistatko vielä, mikä sut silloin innosti siihen?
No oikeastaan varmaan vielä aikaisemmin. Mulla on ensimmäisiä muistikuvia muusan teosta on semmoinen, että mä hakkaan kattiloita ja keksin biisiä tuommoisesta jostain kuvasta. Mut joo, mä oon sitten ollut semmoinen lapsi, että mä oon niinku nauhoittanut itseäni ja omaa lauluani kassettisoittimella ja niinku testailu laulusoundeja ja sitten keksin omia kappaleita ja myöhemmin mun isoveljet nöyryyttivät mua teini-iässä niillä kappaleilla, kun ne löysivät ne.
Ootko ne vielä tallessa?
Jossain joku saattaa olla yksittäinen, mutta mä luulen, että mä hävitin ne, kun mä olin tosiaan itse vielä 6. luokalla ja mun yläasteikäiset veljet soitti niiden kavereiden niistä. Ja niin kun, mä olin silleen, että nämä on niin hirveitä, että nämä pitää tuhota.
Voi ei.
Joo.
Ja. Mutta sitten jos siirrytään vähän ammattimaisempaan tekemiseen, niin tai siihen pääsemiseen, niin, mitä tietä sä oot tavallaan kulkenut ammattilaiseksi? Sulle tuli viulu aika varhain vai mikä oli sun ensimmäinen instrumentti?
No kyllä varmaan laulu on ollut ensimmäinen instrumentti, sillä mä oon ollut semmoinen tyypillinen laulaja lapsena, että mä oon niin kuin laulanut koko ajan ja sitten mä oon ollut keikalla jo joskus niin kuin 5-vuotiaana, mutta on niin kuin rahattu yleisön eteen, kun miksi ei, kun se kuitenkin laulaa koko ajan ja sitten näin, mutta joo, mä oon alkanut soittaa viulua ja osittain myös kansalaisopisto pianopiiritasolla pianoakin silloin pienempänä, mutta sitten mä yläasteella ostin kitaran ja mä oon ollut kansanmusabändeissä ihan ala-asteikäisestä asti ja silloin oikeastaan jo kierrettiin niin kuin myös ulkomailla ja esiinnyttiin festareilla ja näin, että mä oikeastaan ollut keikkaileva muusikko jo niin kuin pienenä. En voisi kuvitella, että mitä sitten, jos ei olisi ollut sitä musaharrastusta, että se oli niin kiva asia elämässä.
Mä käsitän, että sä et varsinaisesti ole silloin, etkä nyt laske tunteja, mitä sä tähän käytät. Että silloin, kun sä heittäydyt tekemään, niin sitä tulee tehtyä ja jälkeä syntyy.
Joo, ei se ole sellaista, että sitä voisi ajatellakaan, että siihen, niin kuin, että se olisi joku pakollinen paha, että se on hassua. Mä luulen, että ei ole olemassa niinkään niin kauheasti sellaista lahjakkuutta. Mä aina ajattelin, että se on niin kuin motivaatio. Että se on joku semmoinen, että toisilla on motivaatio tehdä sitä enemmän ja sitten sitä kautta siinä sitten kehittyy varmaan. Mutta kyllä mä niin kuin olen jo silloin joskus lukioaikana niin esittänyt omia kappaleita ja niitä niin kuin tehnyt sillain niin kuin. Mä usein ajattelen, että kun joskus tulee kysymyksiä nuoremmilta, että no miten pääsee niin kuin laulajaksi tai miten pääsee biisintekijäksi, niin mä silleen mun mielessä silleen vähän niin kuin salaisesti ajattelen, että jos sitä pitää niin kuin kysellä joltain random popparilta, niin voi olla, että sitä ei ole tarpeeksi sitä paloa. Että kyllä ne niin kuin ihmiset, jotka kokee sen niiden niin kuin omaksi jutuksi, niin ne vaan, kyllä ne tulee sieltä sit läpi harmaan kiveen tavallaan. Meillä oli tommonen hauska keskustelu, toi Antti Riihimäki, eli Riisi, joka on Cheekin tuottaja muun muassa. Ja sitten tämmönen Tiina Vainikainen, joka tekee esimerkiksi Eveliinan biisejä ton Lantsi Henkan kanssa. Ja tosi hauska semmonen nuori, nuori tyttö. Ja sitten Jurekki, joka tekee myös monien kanssa ja tuottaa, mutta hän myös säveltää ja sanottaa.
Joo, hän on ollut tässä sarjassa.
Joo. Niin sitten niiden kanssa just puhuttiin, että kaikilla oli aika samantyyppinen loppupeleissä tarina, että on niinku tehnyt jotain ihan muutakin. Että sitten on vaan niinku, tavallaan, että kaikki meistä oli esimerkiksi ollut töissä jossain Mäkkärillä tai Hesessä. Ja sitten niinku jollain tavalla suuri osa meistä oli kanssa jossain vaiheessa niinku luopunut tai luovuttanut ja sitten sit päättänyt uudestaan, että nyt mä niinku.
Mikä se sun luovuttamisvaihe oli sitten?
No kun mä sanoin suurin osa, niin mulla sitä ehkä ei ollut. Silleen. Mutta mä taas luovutin teatterista ja sitten menin musapuolelle. Mulla tein niinku niitä molempia. Ja sitten luovuin siitä teatterista jotenkin melkein 10 vuodeksi täysin. Ja sitten vasta palasin niin kuin sinne. Että se pätee sille puolelle, mutta sen tunnistan sen fiiliksen, että, se, että sitten tulee semmoinen, että ei kuvittu minäkin. Ja sitten sit vaan niin kuin.
Jos mä muistelen, niin sun lukioaika oli käsittääkseni koko lailla semmoista tekemistä, mitä sulla on nyt. Paitsi että tietysti paikallisesti Kuopiossa, että sä teit sekä musaa että teatteria, näyttelemistä, kaikenlaista.
Joo. Mä niin kuin muutin 15-vuotiaana pois kotoa ja sitten mä tein niin kuin kaikkea, mitä mä olin aina halunnut tehdä, koska aikaisemmin mä olin asunut niin pienillä paikkakunnilla, että siellä ei ollut niin kuin oikeasti. Siellä ei ollut teatteria eikä mitään. Sitten mä perustin bändejä, sitten mä lauloin kuorossa, mä olin ylioppilasteatterilla, mä olin itse asiassa varapuheenjohtaja monta vuotta siellä, että mun kämppis oli puheenjohtaja. Sitten mä näyttelin kaupunginteatterilla ja freelance-produktioissa ja ylioppilasteatterilla, sitten mä kirjoitin sitä teatteria ja sitten mä sävelsin teatteriin ja se oli sellaista niin kuin ihan mahtavaa aikaa. Mutta tosi rankkaakin, koska sitten tietenkin se palaa loppuun, kun samaan aikaan pitää saada 10 kokeesta ja kirjoittaa laudaturit ja siis semmoinen ihan hirveä niin kuin, jotenkin niin kuin. Mutta kyllä mä muistan sen iän ja ajan, että esimerkiksi mä ajattelin, että vaihto-oppilaaksi lähteminen ei tule kysymykseen, koska siinä hukkaantuu yksi vuosi jossain tuppukylässä, jossain vaan random eri maassa. Että niinku, et piti, niinku, oli tähtäimet oli jossain tietyissä paikoissa ja sinne piti niinku, vaan niinku, mennä ja semmoista. Niin. Sitten sitä tekemistä ei osannut silleen haarukoida, että mikä on järkevää, koska sitten piti myös elää, niin sitten piti tehdä kaikkea. Mutta silloin mä jo elätin itteni niinku keikkailemalla ja niinku teatterilla ja tällaisella, mikä oli tosi hieno juttu. Myös tein muutakin, olin baarimikkona ja lapsenvahtina ja kaikkea, mutta hullut vuodet kyllä ne.
Mutta sitten ne hullut vuodet siirtyi Helsinkiin, että sitten sulla oli tavallaan sama pyöritys täällä. Sä opiskelit Sibelius-akatemiassa samaan aikaan, kun oli PMMP ja aloit tehdä biisejä sitten muille.
Niin, mutta oli se silloin helpompaa sillä tavalla, että kun mä olin muuttanut, niin oli vielä aika hankalaa, kun ei ollut, meillähän ei ollut tullut vielä musaa ulos, me tehtiin sitä levyä. Mä reissasin Turussa ja sitten ei ollut niinku varaa siis mihinkään, siis ruokaa. Et se oli niinku jotenkin ihan hirveätä, että silloin mä tein sijaisuuksia, opettajan sijaisuuksia ja sitten yritin käydä sitä koulua, yritin tehdä sitä levyä tietämättä, mitä siitä sit tulee. Ja sitten mä menin Ruotsin laivalle töihin vielä siinä. Mä olin niinku silloin, kun PMMP on tehnyt ekaa levyä, niin mä tein Ruotsin laivalla sen kesän, kun Ruskiksi toi lista ykkösenä, niin mä olin laivalla leikkitätinä ja juonsin bingoa ja karaokea. Sitten mä hyppäsin syksyllä laivasta ja lähdettiin rundille, joka jatkui 10 vuotta. Mm. Periaatteessa.
Periaatteessa, joo.
Mutta helpompaa oli silti se, että oli se bändi, joka elätti ja sitten opiskeli. Niin kun, että se oli jo riittävän, siinä oli jo tarpeeksi, että se. Että sitten se, just että vaikka se teatteri jää ja kaikki muu sälä, niin kuin joten jollain tavalla vähän niin kuin, ne palikat niin kuin suureni, mutta se kuitenkin, musta on helpommin hallittavaa se, että on muutama isompi palikka kuin se, että on 100 pientä. Mm.
No entä sitten toi, jos ajatellaan, että silloin sä tulit tunnetuksi sanoittajana PMMP:n kanssa ensin, mutta tällainen pieni sivujuone, että sä sävelsitkö myös samaan aikaan jo silloin?
Joo, mä sävelsin silloin jo teatterimusaa ja mä sävelsin muille artisteille, rupesin kanssa säveltää silloin jo. Että mä tein, mun ekat oli Samuli Edelman ja sitten itse asiassa Vesa-Matti Loiri, jotka levytti mun sävellyksiä. Ei huono alku.
Ei huono. Mutta hän aloitti huipulta.
No, mutta siis ehkä siinä on se, että molemmat on myös tekee sellaisia laulelmatyyppisiä. Mm. Että sitten kun mä tuun tosi vahvasti kansanmusa ja klassiselta puolelta niin kuin tekijänä ja sitten tulin silloin ja sitten teatteri vielä siihen päälle, niin se on niin kuin täydellinen kombo, jos ajattelee niitä herroja, kun he on tietysti myös tämmöisiä esiintyviä taiteilijoita, että sinne mahtuu semmoista niin kuin laulelmanpää matskua. Että ei ollut silloin vielä hauskas semmoinen, mitä vaikka itselleni teen nyt, niin en olisi silloin varmaan osannut vielä. Niin kuin, no se varmaan riippuu myös kenen kanssa ja mihin niin kuin ajautuu, mutta sitä muuttuu koko ajan.
Eli tavallaan se, että mitä Jori Sjöroos teki PMMP:lle, niin et ollut kokenut olevasi valmis sellaiseen, niin kuin tarkoitat tätä trackeripuolta, tuottajapuolta, mitä hän teki siinä säveltämisen lisäksi.
No, mä olin niin kuin tehnyt teatterimusaakin silleen, että mä sovitin ne ja sitten niin kuin niitä saatettiin äänittää ja silloin mä niin kuin olin kapuna siinä äänityksissä ja opettelin sitä, mutta se musastaili oli eri, että mä en olisi niinku pystynyt tekemään mitään, mikä vaikka soi Yle X:llä. Mä oon niinku sille, no että se estetiikka koko ajan muuttuu, se mistä itse tykkää, ja sitten se oli musta hyvä, että se lähti sieltä sanotuspuolelta se homma niinku tossa, kun siinäkin oli jo niinku paljon opittavaa tai sellaista, että niin ne omat biisit, mitä oli ennen sitä vielä, just ennen PMMPtä, niin ne on vähän erityyppisiä, niin kuin, ehkä vähän enemmän sellaista Levy and the Leavings-tyyppistä niin kuin musaa kuin, niin kuin sitten tavallaan PMMP oli, vaikka sitten siinäkin sitä se kuului, niin kyllä täytyy sille myöntää, että ehkä vähän suomalaisempaa jotenkin se oli se omat musa.
Mm. Miten toi esikuvallisuus, Levy and the Leavings, on mainittu useasti, että se on ollut sulle tärkeää. Mitä muita oli? Mä muistan ihan tällaisen tarinan, että Rauli Badding Somiroin yksittäinen kappale Tähdet tähdet oli sulle kovin tärkeää.
Joo, ne sekoittuu oikeastaan. Eilen hauskasti Ylanderin Katri laittoi viestiä, että mistä tää Mansikkamäki hei kertoo. Siis mä oon tehnyt tekstittänyt hänelle, se on Lasse Kurjen sävellys.
Mm. Se on hieno kappale. Se oli, Katri voitti Idolsin ja sä sitten teit sen kappaleen hänen ensikkoislevylleen.
Joo, ja joo. Se oli salanimellä vielä silloin, kun mä pelkäsin, että mä jotenkin
hukkaat uskottavuutesi.
Ei, vaan jotenkin, että se häiritsee artistia, ja mitä ikinä jotain, että joku on sille ajattelee jotain pahaa, mutta niin sitten sä kysyit, no mistä tää kertoo, niin sitten mä just ajattelin että miten hauskasti niissä on aina tolleen, että ensinnäkin siinä on niinku kaikuja siitä Topeliuksen sadusta, Koivu ja Tähti, joka on siis äärettömän surullinen, missä kaksi lasta etsii kotia ja niiden ainoa tuntomerkit on se, että se meidän pihassa on sellainen koivu, minkä lomasta paistaa tähti. Ja sitten niitä johdattaa kaksi lintua ja sitten kun ne pääsee, ne löytää sen kodin, niin sitten niille selviää, että ne linnut on ollut niiden kuolleet sisarukset ja ne vanhemmat saa tavallaan elävät lapset takaisin. Mutta että ne kuolleet sisarukset oli niinku johdattanut ne kotiin, ihan kauheata.
Satu.
Jotenkin, ja meillä oli pihassa semmoinen pihakoivu, ja sitten se Tähdet tähdet oli jotenkin tärkeä biisi. Ja, niin sitten mä jotenkin ajattelen, että siinä sekoittuu samaan aikaan joku Strawberry Fields kautta joku lapsuuden piha kautta joku se satu, ja sitten jotenkin kaikki, että sitten et sit kun kysytään, että mistä se kertoo, mistä se on tullut, niin se ei ole koskaan niin kuin joku yksi juttu, vaan se on tosi monta päällekkäin aina kaikissa niin kuin teksteissä. Ja sitten siinä vielä se, että mä luulen, että se kertoo siitä, että sä etit itseäsi siitä maisemasta, mutta sä et pääse takaisin sinne. Sitten siinä on se kuoleva kylä ja se hiljentyvä niin kuin maaseutu. Ja se, että ne vaan muuttuu peruuttamattomasti ne maisemat, ja sinne ei niin kuin voi mennä, eikä tietenkään minnekään entiseen. Mutta jotenkin, että sitten se lapsi, ketä sieltä etsii, niin se voi olla, että sinä itse tavallaan niin kuin siinkin tekstissä. Mutta joo, niin niitä esikuvia ei voi vaan olla silleen pelkästään musiikillisia, että ne on niin kuin runoja myös, ja runoja ja sitten kirjailijoita ja niinku tällaisia kaikkia, mistä ne vaikutteet on niinku ollut sellaisia päällekkäisiä. Et se on niinku hyvä esimerkki toi biisi siitä, että se on niinku joku neljä eri juttua plus niinku sit se oma näkökulma siihen niiden kautta.
Toi on kyllä huikea synteesi. Tavallaan mä ensin just ruveta kysyä noista sun runoilijaesikuvista. Haluaisitko mainita tavallaan vinkinomaisesti ihmisille, jotka ei ehkä popmusiikin kuunnittelultaan ole saanut runoja luetuksi niin paljon, että mistä sä oot lukenut ja mitä kannattaisi ehkä lukea?
No kun noin muuttuu niin valtavasti, että silloin lapsena on lukenut jotain Helena Anhavaa ja muuta, mutta mä en tiedä tässä nyt vitin. Tai se, että joskushan käy niin, että sä niin kuin jossain vaiheessa tykkäät jostain ja sit se menee ikään kuin ohi aika rajusti. Tai sille, että se kehittyy se oma maku ja sitten sitten jotenkin elämän katsomus muuttuu ja sitten se yhtäkkiä joku sen runojen maailma, jonkun vaikka, mitä on joskus lukenut, mä en tarkoita nyt Anhavaa, mutta matkan varrella monia, mistä on niin kuin, jotenkin se on, niin tuntuu jopa niin kuin vastenmielisiltä ne maailmankuvat, että se niin kuin, niin se on, mutta on kyllä niin kuin kahlannut läpi suurimman osan niin kuin ikään kuin suomalaisista suurista, mutta sitten jossain vaiheessa just myöhemmin alkoi yrittää etsiä semmoista marginaalisempaa ja pienempää tekijää, jolla me tarkoitan ehkä, että se ei ole niin mainstreamia, että se tuli niin kuin käytyy läpi se niin kuin kaanon ja sitten huomasi, että mielenkiintoisemmat asiat tapahtuu yleensä sen kaanonin vieressä tai jossain ikään kuin sivukujilla. Niin
Onko sulla musiikin kuluttajana tai muuten elämässä samanlainen, että sä todella heittäydyt ottamaan, perkaamaan jonkun asian tai yhtyeen tai jonkun tuotannon ihan kautta läpikotaisin ja tavallaan sitten kyllästyt siihen?
No mä en ole semmoinen, joka tekee jotenkin researchia siitä, että mä niinku useimmiten en tiedä, miltä joku bändiläis näyttää. Enkä mä niinku setvin niitten jotain oma elämän kertoja.
Tarkoitan niinku ihan musiikin kuuntelu samalla niin tavalla kuin runojen lukeminen.
Niin, se, niinku se, joo, se itse niinku tavallaan teokset, niin, niin joo kyllä. Niin. Mutta sitten just se kaikki muu hämäräperäinen niinku tähtikultti, niin mä en koskaan mä siis sivuuta ne niinku jotenkin, että mä en melkein ikinä lue edes mitään elämänkertoja. Että mä vaan katon niitä niinku teoksia. Koska joskus myös on tavannut jotain taiteilijoita, jotka on tuottanut niin hirveän pettymyksen, että ei ole pystynyt enää niinku, siis lukemaan tai kuuntelemaan niiden mitään. Sitten on silleen, että voi helvetti. Että tiedätkö joku, joka kirjoittaa jostain rakkaudesta, niin onkin ihan sikakatkera tai joku, niin kuin, joku herkältä vaikuttava, onko joku ihan emäsika tai jotain, niin mä en lue näitä enää.
Voi kun tekisi mieli kysyä niitä nimiä, mutta jätetäänpä ne nyt sitten
kuulijoiden arvottavaksi. Sitten täytyy sanoa, että siis jossain vaiheessa, kun teiniässä lukee jotain Paavo Haavikkoa, niin ei vaan tajua mitään. Mä en niin kuin tajunnut mitään. Sitten oli vaan se, että nämä kuulostaa hienolta, mutta ei mitään kärryä, mutta sitten piti palata niin kuin myöhemmin. Ja ei nyt kukaan väitä ymmärtävänsä täysin runoa, sehän olisi ihan niin kuin, eihän semmoista olekaan, ja eikä näin, mutta tavallaan, että se jotkut jutut oli liian haastavia vielä niin kuin teini-iässä, että vaan ei päässyt niin kuin sisään, mutta ehkä niin kuin suurin suosikki on se Mirkka Rekola ollut, että se ei niin kuin millään muutu se niin kuin hänen universuminsa kauneus, että se on aina yhtä vaikuttava kyllä. Jos nyt joku pitäisi sanoa, niin jota en ole myöskään tavannut tai ei ole voinut tuottaa pettymistä. Niin, kyllä mä sitä Rekolaa luen vielä edelleen.
Entäs suomalaisista sanottajista?
No toi on paha.
Ei kukaan loukkaannut, jos sä unohdat jonkun. Kaikki ymmärtää, että sulla on kulokkeet korvilla ja on aikainen aamu. Sun pitää nyt tästä nopeasti pyydettynä heittää jotain.
Ei se ole siitä, että unohtaisi jonkun, mutta ehkä silleen, että et olisi rehellinen sille, mitä niinku on joskus dikkailu, ettei ole se vaan niinku tämän hetken joku, että se ja tuo. Kun mä oon niin semmoinen musanörtti, että mähän tavallaan se mun back-katalogi, mitä mä oon kuunnellut, on sille ihan himmeä. Että mä voin yhtä hyvin osaan kaikki Juha Vainion niinku suurimman osan sen, tiedätkö, pelkist, klassikot ja juomalaulut ja sorsat ja vittu kaikki, mutta sitten mä esimerkiksi en ole koskaan ollut sellainen Juice-fanaatikko. Et muistan, kun se kuoli ja sitten mulle kysyttiin jotain sen lempibiitin, mun oma suosikkia sen tuotannosta, niin tietysti semmoinen löytyy, mutta mä en kuulu siihen lahkoon, joka on silleen, että niitä jotain. Et ennemmin kai muuhun on sitten tehnyt niinku lähtemättömän vaikutuksen, vaikka joku Tommi Liimatta on musta niinku mahtava jotenkin tosi omaperäinen. Ja sitten aikanaan toi Maija Vilkkumaa oli kyllä niinku oli semmoinen, että se on tosi merkittävä esimerkki, oli silloin niin kuin naispuolisesta tekijästä, vaikka ne sukupuolten nyt pointtailuun niin tänä päivänä tunkkasta, mutta siihen aikaan semmoista ei niin kuin ollut. Että Jonna ja Maija tuli yhtä aikaa, mutta kyllä mä muistan, niin kuin, että mä tajusin jotenkin, että hei, tuommoista muuten voi tehdä olla.
Siinä on semmoista esikuvallisuutta sitten.
Joo, siis vahvasti sillä lailla, että se niin kuin sitten tuli sellainen, että tajus, että tällaistähän niin kuin jengi voi tehdä, kun sitä ennen ei ollut. Siis ei meillä päin törmännyt, kun Anita Hirvonen kävi keikalla. Mä muuten olen laulannut sen kanssa, se oli kivaa esiintynyt. Mutta ei ollut mitään tällaisia rock- tai pop-esikuvia kyllä, muita kuin ulkomaisia.
Eli Tytöt ei soita kitaraa on ihan tunnustuksellinen, elämäkerrallinen.
Joo. Kyllä. Mäkin yritin aina musatunnilla, että jos minäkin soitan jotain bassoa, niin sitten se, Tytöt laulaa. Ja mutta olen korjannut tämän vääryyn myöhemmin aloittamalla rämpyttää. Mutta joo, onhan noita, mutta sitten jos jotenkin nyt huomaa, että ei kuuntele tavallaan ketään, että ei huviksensa kotona kyllä niin paljon suomalaiset tikkailee. No on tos, toki on tosi paljon niin kuin uusia tekijöitä, joita voi aina tulla tsekkailtua Sanni ja just ja Eveliinan hommat ja niin kuin tykkään kyllä sillä lailla ja toi tuommoista, mutta Litku Klemettiä viimeksi kuuntelin varmaan ja näin.
Mitäs toi Suomi Rap, jossa on paljon hyviä tekstittäjiä? Niin
siellä on tosi hyviä. Se on melkein inspiroivampaa kuin joku pop niin kuin tällä hetkellä. Että, no, kovin tykkäsin itsekin Paperiteen tuosta esikoisesta, vaikka siitä nyt tykkäsi kaikki, mutta en yritä olla nyt niin erikoinen, etten sanoisi. Että se oli kyllä tosi niin kuin niin kuin freesiä hommaa ja sitten nythän on tullut paljon uusia räppijulkaisuja, mitä pitäisi tsekkailla. Yeah. Mutta mä en ole nyt kuunnellut suomalaista.
Mm.
Että ei se siitä ole, ettei sitä olisi hyvää, mutta ettei ole vaan nyt niin kuin löytänyt semmoista, mikä resonoi itselle.
Muutit Yhdysvaltoihin opiskelemaan muutama vuosi sitten ja aloit tehdä tietenkin opintoja englanniksi ja operoimaan sitten niitä opintokäsikirjoitustöitä englanniksi. Muuttiko se myös sun niin kuin musan kulutusta tai se, että on semmoisen englanninkielisen maailman keskellä tavallaan, että aloitko kuunnella enemmän englanninkielisiä lyriikoita sillä korvalla? Aloitko jopa tehdä niitä?
Olen mä tehnyt aikaisemminkin, mutta kyllä mä totta kai olen ympäröity musalla, joka ei niin paljon soi täällä, että toki ne isoimmat hitit, mutta en mä kuuntele siellä himostakaan aktiivisesti musaa. Mä kuuntelen autossa ajaessa. Niin sitten tavallaan sattuman kaupalla, mitä sieltä tulee. Ja sitten mä kuuntelen töitä tehdessä, niin kuin tavallaan etsimällä etsien. Että mä en kerkeä tai halua niin kuin huvikseen yleensä kuunnella enää musaa. Että mä teen niin sitä työkseni, että se on niin kuin tarpeeksi palkitsevaa kuunnella sitä vaikka aamun niin kuin päivän aluksi ja väleissä niin kuin semmoisena niin kuin inspiraation lähteenä. Että just, joo, kyllä se vaikuttaa. Siellähän on erilainen tavallaan se, miten mä sanoisin, se melodian perintökin, kun se tulee sieltä, niin kuin, että semmoista R&B-juttuahan meillä ei todellisuudessa verenperintönä ole mitenkään, että se on sieltä kaikki importoitu, mitä meillä nyt yritetään kauheasti vääntää. Ja mutta se on mun mielestä niin, että aina niin kuin jotkut tuulet vaikuttaa ja aina jotkut tuulet puhaltaa ja ne vaikutteet leviää ja niitä vaan niin kuin, että se, niin se menee. Et niin se on aina mennyt. Mutta vähemmänhän suomalaisessa popmusiikissa yritetään vaikuttua nyt jostain niin kuin slaavilaisesta kuin sitten sieltä rapakon takaa.
Luuletko, että se kuitenkin hiipii tuonne moniin teoksiin mukaan, kun se on taas ollut se, jonka ympäröimänä tekijät täällä ovat olleet lapsuudestaan asti?
Joo, niin sehän on siis vähän lapsellista, kun se on ollut semmoisten tietyn ikäpolven ihmisten niin kuin läppä, että tämä on tällaista iskelmää. Niin sehän on ihan niin kuin pöljä lausunto, kun se on taas sitten jossain niin kuin eksoottista tai, no eksoottina on huono sana tietysti, mutta sellaista freesiä tai jotain. Niin kuin, ja sitten aina on kaikkia juttuja niin kuin professionaalien biisintekijöiden keskuudessa, että nytten niin kuin real songs are coming back, tai nyt ei tule enää niitä yhden nuotia, mutta sitten kuitenkin tulee, ja sitten souvat. Mä itse on niin kuin, pysyn kaukana siitä, että valitettaisiin, että joku ei niin kuin ole, joku on noloa, tai joku ei ole hyvää, tai joku niin kuin on liian vanhanaikaista, koska iskelmääkin käytettiin kirosanana niin kuin ihan turhaan, sille, että meidän isoimmat niin kuin myyntimenestykset aikaa ennen Almaa oli semmoisia, jotka pohjautui tuohon slaavikaihoon ja tommoseen niin kuin koottipoppiin ja koottirokkiin, niin se on niin kuin ollut vientituote. Tai sille, että siinä on niin kuin mitään syytä istua kotonansa happamana dissailemassa jotain mollisointuja.
Mm.
Että se niin kuin, että aina voi vihata niin kuin hautaan saakka sitä, mikä on se oma perimä, mutta se on niin kuin vähän niin kuin turhaa. Sitä pitäisi vaan niin kuin iloita ja sit käyttää silloin, kun siltä tuntuu ja ymmärtää, että se on niin kuin sit semmoinen rikkaus, mitä ei välttämättä ole jollain niin kuin tiedätkö, blues-kaavan geeniperimänä saaneella. Että.
Onko siinä eroa, kun kirjoitat laulua muille, kun jos ajatellaan vaikka PMMP-aikoja, ja silloin oli selkeä jako, että sä teit kappaleita, teitkö sä niitä muuten Jorin sävellyksiin vai sävelsikö Jori Sjöruus sinun sanoituksiisi?
Mä tein aina sävellyksiin ja joskus mä koostin jonkun biisin sävellyksen useasta eri demosta. Mä sanoin, että tästä tulee A-osa, tuosta tulee kertsin ja bla bla bla. Ja sitten mä osallistuin tuotantovaiheessa niin kuin sovituksia tuotantoon ja sitten usein tavallaan laulu tuotin niitä silleen, että ratkottiin Jorin kanssa niin kuin niitä vaikka no lauluarreja niin sanotusti laulusovituksia. Että. Mutta tuotannosvaiheessa niin kuin palloteltiin Jorin kanssa kahdestaan, että mitä. Ja se oli tosi niin kuin ihanaa ja sellaista, että meillä ei ollut koskaan mitään niin kuin erimielisyyksiä. Me oltiin tosi hyvä työpari, että me niin kuin versioita lenteli ja idiksi. Ja mä aloin sitten jo aika aikaisessa vaiheessa myös lauludemottaa niitä sanoja Jorille päin. Ja tota, sille, että mä äänittelin niin kuin kotona niin omiin. Ja sitten, että se oli tosi semmoista, niin kuin opin siinä paljon jo siinäkin. Niin kuin jotenkin alkoi se oma niin kuin tuottaminen kiinnostaa, kun sai siinä niin paljon niin kuin semmoista. Mulla on kaikkea ihme sanoa, mitä ei saisi käyttää just rutiinia, mutta siis semmoista, että se päivittäinen biisinteko oli niin helppoa ja kivaa ja semmoista niin kuin hedelmällistä se ideointi, että, se, että siitä vaan niin kuin ei tullut semmoinen olo, että siinä on jotain kauheaa, että se vaan tuntui siltä, että no eihän tässä ole mitään tuohon niin kuin tommoinen. Ja sitten myös alkoi tietysti luottaa omiin ideoihin aika aikaisessa vaiheessa, kun toi Jori kanssa niin kuin sujuu ne hommat niin hyvin.
Joo. Mainitsit rutiinisanan ikään kuin kirosanana, mutta eikö se nyt ole tärkeä väline, kun jatkuvasti pyrkii tekemään ja yhdistämään erilaisia tekemisen muotoja, opiskeluja ja näyttelemistä ja biisintekoa ja esiintymistä, niin kuinka rutiininomaisesti, jos ajattelet, tai ammattimaisesti pystyt itsesi saamaan siihen tilaan, että tekstiä syntyy?
Rutiini on tärkeä vaan siinä, että kaikissa asioissa, mitä nois tekee, niin tietää, että siitä tullaan pääsemään siitä kauheasta vaiheesta. Et se on tavallaan niinku semmoinen, että sä tiedät, että sulla on kokemus siitä, että aina se tapahtuu jo loppujen lopuksi. Että vaikka se niinku, vaikka pelottaa, jännittää tai jumittaa tai se ensin on paskaa tai sä niinku ajattelet, että sä et pysty, mä puhun vaikka esiintymisestä tai mistä vaan noista asioista, niin sen niin kuin rutiini on musta sitä, että sä tiedät, että sä et ole koskaan aiemminkaan kuollut siihen. Ja niin kuin aina se on tapahtunut loppujen lopuksi jollain tavalla. Se pitää vaan kärsiä se keskeneräisyys.
Millainen prosessi se kirjoittaminen sitten on, jos sanotaan nyt, että sulta tilataan ja sä suostut tekemään jonkun jollekin artistille jonkun sanotuksen, niin syntyykö se helposti tai onko minkälaisia eroja siinä on, että onko joskus isomman työn takana sanotus?
On ja varmaan kaikilla, että joskus varmaan jollekin on vaikeampi. Et se riippuu myös siitä, millaista se on se artistin tavallaan osallistuminen, että tota, joskus vaikka artisti haluaa osallistua ja sitten se voi olla aika tukahduttavaa, että se on tavallaan sellaista tyrmäys niin kuin hommaa. Joskus artistin osallistuminen on ihanaa ja sitten siitä saa idiksi ja sitten sä pystyt ja se myös antaa sulle, niin kuin se ymmärtää sen sun työn niin kuin tärkeyden, että sä myös sitten niin kuin saat siltä tavalla ne vapaat kädet, että sä uskallat tehdä ja tarjota, että siinä on se syntyy sellainen hyvä niin kuin luova ilmapiiri ja sitten toisille on helpompi kirjoittaa silleen just, että tekee vaan ihan mitä tahansa ja sitten lähettää ja sitten ne on niin kuin fiiliksissä. Että ne ei tavallaan kaipaa kokemusta siitä, että niiden pitää tulla siihen hengailemaan tai mitään. Se kaikilla on eri tavat, että välillä, niin kuin, välillä vaan ei synny ja välillä tulee niin kuin ihan sikahyvää kaikilla metodeilla. Että. Ehkä niin kuin toi, mitä mä ekan sanoin, että vaikeinta on semmoinen, että se mitä mä tarkoitin, että vaikka artistit tehdään ja sitten se on itse siinä, että se vaikka tyrmää. Että siis se tarkoittaa sitä, että yleensä semmoinen, joka ei itse tiedä, mitä se oikein haluaisi. Mm. Niin siinä käy niin, että se tekijäkin voi jumittua. Että jos ollaan vaan epävarmana kaikesta ja ei ihan tiedä, mitä haetaan. Mm-hmm. Ja sitten jengi yrittää liekittää ja tehdä jotain. Ja sitten aina on vähän silleen, että no en mä oikein tiedä. Niin se kyllä niinku hyytsää jossain vaiheessa. Että se niin kuin ei onnistu. Ja tai sille mä itse koen, että mulle tulee silleen, että no okei, okay, että mä en niin kuin vaan tiedä, että mitä mun pitäisi tehdä. Että jos mulla on 15 ideaa, kun me kaikki ne jotenkin siirretään johonkin, että no okei, okay, no en tiedä. Niin sitten vaan mä lähden seuraaviin.
Niin kuin,
että mä en niin kuin, mä huomaan, että niin kuin siinä on semmoinen improvisaation ideologia on tärkeä, että pitäisi vaan sanoa kaikkea joo ensin, että syntyisi ylipäätään jotain. Niin se on niin kuin tosi tärkeä.
Että sitten vasta myöhemmin editoidaan ja pyytää yli.
Joo, just näin. Että se liittyy musta kaikkeen tekemiseen, että aluksi pitää uskaltaa niin kuin tarjoa mitä vaan ja tehdä mitä vaan. Ja sen jälkeen voi myöhemmin miettiä. Mutta sen miettimisen aikaus oli aikaisin, niin sellainen on hankalaa. Että se ei niin kuin etene siitä sitten.
Toimitko noin myös tavallaan itsesi editorina, kun kirjoitat tavallaan kammiossa yksin?
Joo, niin. Just tolleen niin, että pitää niinku tehdä paljon ja että saman päivän aikana voi saattaa tehdä 3 biisiä aiheoa. Että ensin tekee 2 paskaa ja sitten tulee hyvä. Tai sitten teet 3 viikon aikana 13 biisiä ja ne on kaikki huonoja ja sitten 14 tulee hyvä biisi. Tai silleen, että se on vaan pakko. Ja sitten tekstiä voi olla silleen 17 sivua pelkkää tuulet puhaltaa niin kuin tyyppistä. Ja sitten tulee niin kuin ne hyvät.
Kuulostipa nerokkaa.
Jotain myrskyn jälkeen tai joku niin kuin niin. Sitten myöhemmin tulee sitten se joku, jota sä et oo jo kirjoittanut tavallaan. Että se, yleensä tulee ne, mitä sä oot jo kirjoittanut. Joku, että me ootte jotain, olen surullinen.
Rusketusraidat oli, kun mainitsit sen jo aikaisemmin, niin oli tota läpimurtobiisi. Ja nyt ajatellen, niin se oli hieno tapa esitellä uusi yhtye. Niin miten se syntyi?
No se syntyi silleen, että me tavattiin Jorin kanssa eka kertaa. Ja mentiin studiolle vähän kokeilemaan ja se oli tämä demo. Ja siinä ei ollut, niinku, se oli hyvin niinku demoluontainen, että siinä ei ollut se osa eikä mitään tuotantoa juurikaan niin paljon. Ja sitten me niinku siihen keksittiin jotkut demosanat, jotka ei jäänyt siihen myöhemmin sitten vähän niinku lopullisemmat sanat. Ja sitten se oli semmoista vähän niin kuin, että testaillaan nyt tässä jotain. Se jäi sellaiseksi melkein kuin se oli, että siihen äänitettiin myöhemmin siistimmät laulut, mutta se ei sitten oikein tuntunut miltään, että siihen piti niinku jättää ne paskat laulut, että se tuntui hyvältä.
Entäs se sanotus?
No ei kai siinä mitään sen kummempaa ollut kuin, että hän pitää keksiä jotain silleen, että ei se ole mikään suuri tarina. Semmosta se on, että no jotain nyt tähän tällaista näin, hehehe.
Mutta sehän on oman alansa klassikko, toimii varmasti Suomen kesäyössä edelleen.
Joo. Ja siis eihän sekään ole silleen vitsi, että kaikki ne seksivalistusläpätkin on suoraan meidän äidin suusta. Että sehän on mulle sanonut, että ei pitäisi niinku ennen 18 vuotta nuorille puhuakaan. Ja sitten onhan tuollaisille stadionaisläppiä, että niinku, ei se siis kyllähän kaikki aina sieltä omasta arkusta aina kaivetaan, mutta ettei siinä ole mitään sellaista jotain, että sitten pohdin jotain pohdimme. Universumina. Ne ei mitään sellaista.
Mutta sitten, jos karkeasti jaotellaan sun sanotuksia, niin on tavallaan nämä tämmöiset läppäbiisit ja sitten on hyvin vakavat biisit. Ja näistä nyt nousee mieleen vaikkapa Ruotsin Euroviisut, joka myös on silleen hämäävästi tehty, että jos siitä kuuntelee vaan kertosäkeen, niin saattaa harhautua ajattelemaan sitä kovinkin kevyeksi sanoitukseksi. Miten kertoisitko sen taustoja?
Joo, siis sitähän muuten ei kaikki hiffaa edes, niin kuin ennen kuin mä oon sitten ruvennut kertoilemaan sitä, niin että mistä siinä nyt oli tämmöisiä jotain Alastiklubi-ohjelmia ja muita, minkä puitteissa niin kuin on tullut kerrottua noista biisien synnyistä jotenkin löysin ranteen, mitä ehkä aiemmin ei tehnyt. Tai aiemmin olisi, että en kerro mitään, että tulkitkaa. Mutta se on semmoinen, että mä oon tehnyt sen himassa losissa sille, että vain elämän jälkeen, jossa mä niinku avaudun jostain isäni kuolemasta ennen kuin hän kuoli, ennen kuin mä synnyin, niin sitten mä sain tosi paljon viestejä ihmisiltä, jotka on tuntenut hänet.
Ihan totta.
Joo, siis, ja siis mä en ole tavannut häntä koskaan, niin se on sen takia mulle niinku iso juttu, ja mä sain sitten joiltain tällaisia nuoruuskuvia. Niin sitten kun voit kuvita, kun ei mulla ole mitään, että mä oon nähnyt mitään, niin sitten yhtäkkiä mä saan kuvia, kun se on Pudasjärvellä jonkun mopon selässä ja sitten mä sain kuvia, että se on opiskelija-asuntolassa bilettää, jotkut vessapaperit päässä vetää röökiä jonkun Lenin julisteen niin kuin alla tai jotain. Ja sitten mä sanoin joillekin niille, niin kun ne valokuvat tuli, niin mä laitoin, että jos teillä ei ollut mitään muistoja, niin kirjoittakaa mulle tai laittakaa, että kun en mä tiedä mitään. Että et niin kuin, et ihan mikä vaan, että jos se tuntuu vaikka teistä kuin pieneltä tyhmältä, niin laittakaa silti. Ja sitten sit se tyyppi, joka oli laittanut mulle just niiden opiskelijabilekuvia, niin kirjoitti sitten semmosia kaikki random muistoja mulle. Niin sitten siellä oli kaikkea, että kun se oli tullut yöllä bailaamasta, niin se käytävässä lauloi kovaan ääneen jotain tiettyä kappaletta, mikä oli myös siinä näin. Niin sitten vaan tuli semmoinen hauska fiilis, niin kuin, että... Niin sitten ne kuvat oli tietysti semmosia kellastuneita ja semmosia vähän niin kuin, että siihen aikaan, että millä lienee otettu, mutta kuitenkin, että nehän sitten alkaa patinoitua sillä, että ne sävyt haalenee. Ja... Niin sitten mä ajattelin, että no mä oon nyt kirjoittanut siitä jo aika monta biisiä, mutta jos mä nyt tämän yhden vielä kirjoitan siitä isästä, että kun ne tuli ne kuvat, se oli niin makea. Ja sitten sit jotenkin niin kuin semmoinen analogisärö fiilis ja semmoinen joku VHS-tunnelmahan siinä on tai semmoinen niin, että... Että just siihen aikaan, kun se on ollut elossa, niin ei ole ollut videokameroita, eikä tavallaan kotona ei ollut vielä VHS. Että mä muistan, kun ne tuli paljon myöhemmin. Mutta niitä ei niinku ollut vielä silloin. Että ei ollut, eikä kukaan ole ottanut millekään kaitafilmillekään. Että en tiedä esimerkiksi, miten hän liikkui. Niin sitten tuollaisesti se niinku koostuu se, että ajattelee sitä. Että... Ja sitten mulla oli pienellä sellainen yksi suosikkikasetti, mihin oli siis joku äänittänyt vuoden 81 euroviisut. Ja niin kuin myöhemminkin on niin kuin sellaisia, että on äänitetty Euroviisua kaseteille. Niin sitten mä muistan vieläkin ne biisit. Ja siinä itse kuullaan, siinä on sämplätty sitä Vardet and Drum, sitä biisiä. Siinä biisin alussa ja lopussa. Siellä on Euroviisujen loppu-uploadit ja noin. Niin kuin jotkut tommoset niin, että...
Onko ihan sieltä kaseteilta kai?
Ei ole. Ihan, ei niitä enää missä lie on. Mutta jotenkin semmoinen sen ajan niin kuin tunnelma.
Mutta sehän alkaa hirveän täsmällisellä, että en voi päästä sun kanssa samaan aikaan. Niin hämmästyttääkö sua ikinä, että kun nämä asiat on ilmeisesti sulle kirjoittajana ja kertojana hyvinkin selkeitä, että miten luvalla sanoen huonosti ihmiset ne kuulee ja ymmärtää, että ne tavallaan sitten poimiikin tuommoiset kappaleet esimerkiksi vaan rallattavan kertosäkeen.
No ei se hämmästytä, enkä mä uskon, että toi vielä niin kuin jotenkin huononee toi taito tai sille, että mun oma lapsi ei kuuntele sanoi yhtään. Sille, se on tosi siis kielellisesti taitavaa. Sitten kun mä jotenkin kysyn sille, että mitä? En mä tiedä, mistä tää kertoo, että en mä kuuntele sanoja tai jotenkin silleen, että...
Niin suomeksi ja englanniksi sama molemmissa hänellä.
Joo, ja sitten jotenkin se, niin kun, että monesti se fiilis on tärkeämpi. En mä itsekään tiedä, mitä jossain höpötetään niin kun jossain biisissä. Että josko se itselle onkin tärkeää, niin ei sen tarvitse kaikille olla. Mutta se on vaan silleen sääde, että joku biisi voi mennä huti. Että sitten se on jotenkin, että niin kun, se voi olla tosi masterpiece se kokonaisuus, mutta se ei tule olemaan minkään ison yleisön teos, koska se on... Sen avaaminen kestää aikaa tai jotain tällaiset, se ei niinku aukea hetkessä, kun se ei heti jotenkin. Sitten toisaalta monet isot hitit on semmoisia, että ne ei kerro mistään, ettei se mitään, ihan sama.
Jos ajatellaan esimerkiksi Vesala ensimmäistä soololevyäsi, jos näin sanotaan, niin kaikki kunnia esimerkiksi Tequila-kappaleille, mutta esimerkiksi tämä Ruotsin Euroviisut tai Sinun minä jään, niin ne tuntuu tavallaan isommilta biiseiltä. Voisin kuvitella, että ne on sulle merkityksellisempiä biisejä ollut kuin esimerkiksi Tequila. Ja Tequila kuitenkin sattui olemaan se, joka siitä palkittiin ja nousi niin kuin radiosoitossa.
Mutta se toi johtuu siitä, että minkä ikäinen sä oot. Että noin, mitä niin sä mainitsit, on niin kuin, ne on just suomalaiskansallisempia ja semmosia niin kuin myöskin vähän niin kuin, ne on niin kuin old schoolempia biisejä kuin vaikka Tequila, joka on niin kuin modernimpi. Tai sille, että...
Mä tarkoitan nyt lähinnä sitä, olen sinua 10 vuotta vanhempi, vähän enemmänkin vanhempi varmaan, mutta tavallaan sitä biisien merkitystä sulla.
Mutta kyllä mä niinku mieluummin, on se mulle merkityksellisempi se Tequila, koska se on niinku, tai mut tulee helpommin noi ton tyyliset biisit, mitä ne toiset, mitä sä mainitsit, mutta toi niinku, mulle niinku biisintekijänä se Tequila merkkaa semmoista uutta aikaa, joka on niinku, tai että se on esimerkiksi niin, että se on kuitenkin mun soolouran eka julkaisu ja toisekseen niinku, se on eka kappale, joka on, se on soitettu, se on niinku niin soitettu ja sitten myös jotenkin sai sen vuoden biisi ja kaikki, että se on mulle sellainen merkkipaalu biisin tekijänä, että mä oon pystynyt niin kuin jotenkin uudistumaan. Et musta se on se levy jännästi silleen niin kuin tasapainottelee sen vanhan maailman ja sitten uuden maailman välissä, että se on semmoinen niin kuin trippi, vähän semmoinen niin kuin, niin se on mun mielestä semmoinen niin kuin jotenkin matka halki se oman niin kuin musiikillisen taustan, mutta silleen kuitenkin uuteen aikaan, että on mun mielestä tekijällä parempi biisi kuin vaikka Ruotsin Euroviisusta, niin kuin heittämällä. Ja mulle niin kuin parempi biisi on niin kuin tärkeämpi. En mä tiedä, mä vaan silleen, mä oon tosi niin kuin poppari silleen, että mä niin kuin kuuntelen päivän hittejä enkä radionostalgiaa. Siis tiedätkö silleen, että voihan se jossain vaiheessa loppua tai pysähtyä se niin kuin liike, mutta se, niin se ei ole mikään semmoinen väkinäinen niin kuin yritys. Vaan
mun mielestä siinä, jos mä ajattelen lähinnä sanotuksia, että niissä mennään jotenkin hyvin koskettavaan sydänveri, ei sillä, että ajatus tekilän juomisesta navasta on ihan kiinnostava kyllä. Mutta
sä et ole sitten hiffannut sitä, mistä se kertoo. Se on niin kuin, no niin kuin siis, vaikka ajatellaan, niin kuin, että ne on, se on vähän niin kuin autiotalo. Ne on niin kuin vaarallisia tyyppejä, jotka on niin kuin rikkinäisiä ja ne, on niin kuin, ne ei voi palata. Ja ne niin kuin mahdollisesti vaikka niin kuin toinen on vaikka karannut vankilasta tai jotain. Että, ne on että se matka ei ole mikään joku että viikonloppu loma niin kuin viinitilalla.
Että se on Bonnie ja Clyde.
Niin, että se on silleen, ja sitten ne, niin kuin, ne on, niin kuin, siinä on semmoinen väkivallan uhka, ja niin kuin, siinä niin kuin, mä jotenkin, en mä nyt tiedä, onko ne ihan selvinpäin siellä. Ja, tai siis silleen, niin kuin, että se on, niin.
Siinä on Tarantino, se on tosi makea biisi, ei sillä, mutta eikä tarvittaisi nyt mun terapiasessiota tänne enempää pitää.
Mutta mä en ole samaa mieltä niin kuin itse. Tai silleen, että mä itse pidän sitä niin kuin ehkä levyn parhaimpana biisinä. Ja se ei tarkoita sitä, että mun olisi nyt tekovaiheessa tietää. Tai silloin, kun se on ollut valmis, että se on jotenkin niin kuin, että mutta että kyllä se niin kuin on noista esimerkiksi niin kuin, se jää niin kuin elämään. Mutta sitten, no kyllä varmaan sinun minä jäänkin jää elämään. Mutta en usko, että vaikka Ruotsin Euroviisut, että siitä tulee mikä klassikko. Mutta toisaalta niin kun mä uskoin tehdä, niin kun toi Tytöt ei soita kitara oli valmis, niin mä ajattelin, että siitä tulisi klassikko. Mutta niin kun, katsotaan nyt, mitä sen käy. On se tuo jossain radioiden niin kun listoi vielä jotenkin back-katalogissa kai pyörii. Mutta kyllä ihmiset sitä niin kun rakastaa, mutta se on jännä, kun ei niistä tiedä.
Hmm. Onko siinä siis, jos ajatellaan sitä, sen verran jankutan tästä aiheesta, että kun sä kirjoitat sanotusta, niin tavallaan se, että miten paljon sä siihen laitat ns. Sydänverta siihen tekstiin ja sitten lopputulos, niin se lopputulos kappaleessa, johon sä et välttämättä ihan yhtä paljon omaa henkilöhistoriallista taustaa ammenna, niin se silti se lopputulema saattaa olla läheisempi sulle sitten semmoinen kevyemmästä syntynyt.
Ei se ole mistään kevyemmästä. Siis se oma, mitä siihen laittaa, niin eihän sen tarvitse olla joku oma elämänkerrallinen asia. Sehän voi olla sun oma niin kuin, kokemus tai tunnekokemus tai oma niin kuin, fantasia tai oma joku niin kuin, eskapismi tai joku oma että joku ihminen, joka ei uskalla heittäytyä, se tekee biisin siitä, että se, niin kuin, se hyppää sieltä rotkoon. Tai että ei ne ole sellaisia, että kerran kun olin 15, niin jotain tein sitä ja tätä. Että ei se omakohtaisuus ei ole sitä, että sä laitat jonkun tapahtuman siihen, mikä sulle on oikeasti tapahtunut. Vaan se on sitä, että pystytkö sä niin kuin, konnektoitumaan siihen tunnetasolla, niin kuin, että onko se sulle niin kuin, vilpitön.
Okei, eli se on yhtä arvokas, jos se on joku fantasia. Niin.
Oh.
Just. Okay.
Jos oot, no niin. Niin, koska silloinhan se myös, niin kuin, jos se on se, niin kuin, jollain palolla tai sillä aidolla niin kuin, kipinällä tullut, niin se myös tavoittaa ihmiset samalla tavalla. Tai sille, että ne menee sille samalle niin kuin, matkalle sun kanssa silloin. Mihin liittyy sitten se, miksi mä tykkään itse laulaa niin kuin, vielä, että mä en vaikka ala vaan jotain toiselle tekemään ja itse en esiintyisi laulaa. Sitten mä itse vielä tykkään tulkita niitä omia, mutta voi tulla sellainen vaihe, että ei ennen kuin itse enää edes laula niitä. Lähtäänkö toisen laulamaan?
Tämän 15 vuoden aikana, mitä sä oot ammatiksessa näitä tehnyt, niin kuinka paljon sun tekemistä on muuttanut se, että on tullut tämmöinen yhdessä tekemisen kulttuuri, tämmöiset biisileirit, ja säkin oot jonkun verran käsittääkseni muiden kanssa tai ryhmätöitä tehnyt yhä enemmän tässä vuosien mittaan. Miten erilaista se on sitten, kun samassa tilassa jaetaan niitä ideoita?
No se on ihan ok. Se ei sovi mulle se elämä, että matkustaisi tuolle sessioimassa ympäriämpäri. Että mä olin joskus 2008 Biisilinnassa ja sitten mulla tarvittiin kustaria ja niin kuin Ruotsista, että lähtisin niin kuin maailmalle kokeilemaan, että näitä tekee, niin mä en niin kuin kokenut, että mä haluan. Mutta sitten mä löysin sieltä biisileiriltä Pertun ja Veikan, joiden kanssa mä myöhemmin. Nythän mä oon Pertun etenen rekordsillakin, kun me alettiin tekemään kaikkea Freemania ja Jari Sillanpäätä ja kaiken maailman juttuja. Sitten yhdessä myöhemmin tehtiin vaikka mitä ja nykyäänkin tehdään vielä yhdessä töitä, että hyviä asioita sieltä on löytynyt, mutta mä itse ajattelin, että biisää on ihan yhtä kiva tehdä niissä porukoissa, jos ne porukat on kivoja. Ja se sopii tosi monelle ja mä niinku uskon, että kaikki tekijät on yhtä fiiliksissä siitä, kuin jos se olisi vaan yksin nyherretty, että se ei musta vie yhtään sitä arvoa. Mä en niinku näe sinne mitään pahaa, mutta mä en itse ole parhaimmillaan sellaisessa niinku porukassa, ja jos on kiire, että mä tarvin enemmän aikaa, että mä oon hidas. Ja sitten ne mun ehkä noi kimppasessiot on semmosia, että on kuitenkin käytetty aikaa aika paljon. Ja sitten mä otan itse sen niinku vetovastuun siitä, että mä jatkan sitä yksin tai vien sitä eteenpäin yksin tai tuon sen aiheen ensin pöytään tai, ja vastaan sen niinku loppuun saakka. Sen niinku, että mä harvemmin käyn vaan tekemässä jotain vähän sinne päin lähden menee. niinku. Voi semmoistakin tehdä ja noin, mutta tota. Tai sitten mä teen sellaista, että on jo olemassa tehty jotain ja mä niin kuin loppueditoin sen ikään kuin sen biisin niin kuin melsun ja tekstin tai jotain tällaista, että se niin kuin tuodaan mulle, että niin kuin teet tästä niin kuin, teet joku tarina tai että siivoot tää tai niin kuin tollaista. Ja sittenhän siinä kuitenkin näkyy, että no, tässä on monta tekijää, mutta ne kaikkien työvaiheet on ollut erit. Mm. Että joku on tehnyt sen aiheen ja idean, joku on tehnyt tavallaan raakamateriaalin ja sitten se tuodaan vaikka mulle silleen, että viettää maaliin. Eikä se, että se ei kuitenkaan ole sitä, että viisi ihmistä on jotenkin heitellyt sitä sun tätä jonnekin vaan. Että kaikki on niin kuin tehnyt vaiheensa silleen täysin. Noin. Mm-hmm. Sitä niin kuin kauheasti, nyt kun tuli, oli just Emma Kaalaista jossain biisissä, se oli 10 tekijää. Ja sitten niin jotenkin, sit on silleen, että niin se näyttää niin kuin oudolta. Mutta mä ymmärrän niin kuin tasan tarkkaan, miksi se on mennyt niin. Tai että miten se toimii se homma, että että niin kuin minkä takia siellä on niin monta joissa. Se on toisaalta hauskaa, että ne kaikki 10 saattaa eri paneeleissa ja niin kuin tilaisuuksissa kertoa, että se on hänen biisi. Sille, että niin on kaikki, se on kaikkien biisi silloin, jos ne on siinä. Siinä on niin kuin paljon hyvää jengiä yleensä ollut fiilistelemässä ja se ei voi niin kuin olla yhden niin kuin, että tommosissa musassa niin kaikki vaikuttaa, että se track vaikuttaa, ne soundit vaikuttaa ja ne tiedätkö, jotkut torvisämplet vaikuttaa ja sitten kaikki ne läpät ja sitten se niinku fiilis ja sitten siihen pitää vielä joku artisti, joka kykenee niinku tuomaan siihen sen niinku energian tai minkä vaan niinku, ja se ei ole helppoa.
Miten syntyy esimerkiksi Kaija K:n kappale Nää yöt ei anna armoa?
No se on tullut just silleen, että siinä on ollut sävellys ja sitten jotain, niin kuin, mikä ei toimi tekstinä. Ja sitten mä oon tehnyt siihen sen tekstin. Ja sitten sen jälkeen toi Jare eli Chiikki on tehnyt sen rapit. Tai varmaan osittain yhtäaikaisesti, että mä oon kertonut, mikä on se tarina ja mikä se kulma. Ja vähän niin kuin puhuttu siitä, että mikä sen hänen hahmon kulma on ja hän sitten tehnyt ne, mutta Kaijan kanssa on niinku mahtava tehdä, koska Kaijahan niinku ideoi mielellään ja sitten tossakin on se, että mä oon puhunut sen kanssa, että minkälaisen se haluaisi, että mikä sitä niinku sytyttäisi, että se kulma ei olisi joku semmoinen, että olen nyt uhrina täällä tai joku, että sen pitää niinku, niin ihan se, että niinku saattaa vaikka sanoa, että nyt olisi ihana tässä semmoinen, että on niinku se tekijyyttä ja että se valta on myös sen käsissä tai joku, että vaikka tossa niin just toi vaarallinen suhde ja kaikki nämä tämmöiset ja niin siltä tulee niinku idiksi monesti, joka on ihanaa ja se on niinku sen kanssa on tosi helppo. Ja niinku ihan parhaita tommosia kokemuksia aina Kaijalle tehdä, kun se niinku on valmis jakamaan jos haluat ja sit se on niinku ihanaa, kun se jotenkin fiilistelee ja yksi niinku helpoimmista ja niinku ammattimaisimmista tommosista artisteista mitä on niinku kohdannut kyllä niinku elämässään. Et se on ihan ihan ykkönen.
Kaija on mahtava esikuvallisuudessaan myös niin kuin naisyleisölle, että semmoinen niin kuin hänestä usein sanotaan, ja hän itsekin on ottanut mukavasti sen roolin, että hän on voimanainen, voimalauluja esittävä nainen. Kuinka paljon sä näet itselläsi vastaavaa roolia, niin kuin sä mainitsit aikaisemmin, että on tunkkasta puhua sukupuolesta vuonna 2017, mutta kuitenkin Maija Vilkkumaa sanoi tässä sarjassa aikaisemmin, että akustisten kitaroiden myynti on kuulemma lähtenyt nousuun yhden kitarakauppiaan mukaan, ja niistä 80% menee tytöille, nuorille tytöille.
Amerikassa sähkökitaroiden myynti on niin isossa laskussa, että on ihan niin kuin alan tyyppien ennuste, että nämä kaikista mainekkaammat menee konkkaampia. Että valmistus lakkautetaan, että nyt jos on niitä mustangeja ja muita siellä kaapissa, niin ei kannata myydä. Että nyt te niin kuin, ei kun tämä ei ole mikään vitsi, että tämmöistä ennustellaan, että kohta ei ole. Että noi jotkut klassiset isot saattaa lakata sen toiminnan.
Mutta esikuvallisuudesta, niin koetko, saatko semmoista palautetta, että nuoret tytöt tulee, että vitsi, että hitsi, kiva kun sä teet ja sun takia mä oon ruvennut tekemään samalla, puhuen sinusta samalla äänenpainolla kuin itse mainitsit Maija Vilkkumaa aikaisemmin.
Joo, on. Ja tiedän, että jotkut niistä, kun ne on niin hyviä, kun ne on myös rehellisiä, niin jotkuhan sanoo, että mä käyn siellä keikoilla, mutta mä en silleen yleensä käy keikoilla ja en mä niin kuin silleen niin tykkää niin kuin jotenkin niin kuin aina vaan katson niitä keikkoa, mutta mä vaan niin kuin kadehdin sitä, kun sä teet, mitä kaikkea sä teet siellä. Että mäkin haluaisin niin kuin soittaa niitä jotain pädejä ja mäkin haluan niin kuin live koodata ja mäkin haluan niin kuin jotain. Ja sitten jossain vaiheessa niin kuin se kääntyy niin, että sitten ne jää pois ja jää kotiin tekemään ja sitten ne saattaa lähettää demoja. Ja se on niin kuin ihan sairaan mahtavaa. Ja kyllä mä tiedän siis niin kuin ihan vaan siksi, että ne on itse tullut sanomaan, että no jotkut niin kuin nuoremman polven tyypithän on ollut siellä niin kuin PMMPn keikalla pienenä ja katsonut, että minäkin haluan tuonne. Ja niin kuin ainakin Sanni ja Alma on molemmat sanonut, että ne on niin kuin ollut siellä yleisössä sillä, että ei helvetti, että minustakin. Ja sitten sieltä ne tulee ja sitten ne tekee kaiken niin kuin paremmin ja ne on niin kuin vielä jotenkin, en mä tiedä, musta se on niin kuin niin parasta, että niin kuin. Mutta se on niinku silleen historiaa ja sitten pitää tehdä uusia juttuja niinku tavallaan itse, että ei voi niinku, niin en tiedä. Ei voi ajatella olevansa esikuva, vaan täytyy niinku itse pystyä vaan niinku jatkaa tai tekemään jotain, mikä ei aiheuta ahdistusta.
No tähän loppukevennyksen luonteisesti, yksi kysymys vielä aikaisemmin. Se, että sä oot opiskellut käsikirjoittamista ja oot tehnyt elokuvia ja näin nyt jopa lyhyt elokuvan hiljattain.
Se on dokumentti.
Dokumentin.
Mä tein leffaan dramaturgina töitä pitkän, mutta sitten mä just ohjasin dokumentin.
Joo. Niin se, että sun katse on tavallaan pakotetusti visuaalisempi kuin ehkä ennen, tai joudut miettimään niitä asioita, tarinankerrontaa visuaalisesti ja näin. Ootko ajatellut, onko se vaikuttanut sun sanotukseen? Esimerkiksi Tequila-kappaleessa on paljon tämmöistä hyvinkin elokuvallista maisemaa jotenkin.
Se on ollut aina. Ehkä se on mennyt toisin päin, että mä oon aina niin kuin lyyrikkona mun mielestä se on, jos pitäisi niin kuin jotain tunnuspiirteitä mainita, niin mun mielestä mä oon aina ollut semmoinen, että siellä on takana niin kuin novelli tai joku lyhäri, että se on tosi tyypillistä mulle. Ja melkein kaikki PMMPn tekstitkin, niin niissä on tavallaan backstory, joka on iso, josta sitten on niin kuin tavallaan tiivistelmänä se laulun teksti. Että se on niin kuin rikasta se takana se maailma. Ja sitten se on tiivistynyt ja kiteytynyt siihen näin. Niin sitten sen takia ne niin kuin aukeaa kauemmin tai niissä on ehkä kauemmin kanssa jotain fiilisteltävää. Että sieltä saattaa myöhemminkin tulla sellainen oivallus. Jos tajuaa jonkun linkin, se backstory avautuu myös vähän, niin sitten se on jotenkin, että ei vitsi, tämä on niin kuin tai jotain. Mutta joo. Niin. Mä oon aina ollut semmoinen. Niin kuin kyllä. Et mä luulen, että se on päinvastoin niin, että sen takia kun ne biisit, se biisin 3.30 mitta, mikä vielä alkoi vituttaa, niin sitten niin kuin palasi sinne niin kuin teatteriin ja sinne, että no kyllä nyt vähän pidempiäkin juttuja haluan niin kuin tehdä, kun aina se, että älä ylitä tätä 4 minuuttia tai ei tule radiosoittoa.
Ja nyt se loppukevennyksen omainen, kerro miten syntyi kappale Stigin Nix Nax. Niksi ja Naks?
Aivan. No tota, Niksi ja Naks on tullut silleen, että mä oon saanut sen demon. Mun mielestä me sanotettiin Pasin kanssa sitä yhdessä.
Eli niin Stigin.
Niin, kyllä Stigin kanssa. Että mä oon tehty monta biisiä ja tota, ne on, Pasihan on tosi hyvä biisintekijä. Mm. Siis, ja tuottaja ja mitä kaikkea se on ja näin. Ja tota noin, niin että mun mielestä me ollaan se yhdessä palloteltu sit loppuun. Mutta se oli just niin, että siinä oli se, niin kun se kertsi idis, se titteli ja toi. Ja sitten sit piti vaan tavallaan saada semmoinen eheä teksti versus, että olisi vaan niin kun, tiedätkö, monenmoisia ideoita. Mutta niin, se on yhdessä tehty. Se on hauska kipale. Mä esitin itse asiassa tuolla konserttisalikiertoilla sellaista potpuria. Niin kun, että mä olin ottanut jonkun läjän jotain biisejä, joita mä oon muille tehnyt, jos me vedettiin niistä niin kuin pätkiä silleen, että ei mitenkään niin, että haluaisi jotenkin leuhkia vaan silleen ennemminkin, että se on muuten ihan aika yllättävää ihmisille, että ei ne tule ajatelleeksi. Sitten kun sieltä tulee niin kuin kertsin perään semmoiset hetkinen, että mikäs tää on, että onko tääkin, niin se olisi aika hauskaa, koska vuosien mittaan niin tulee tehty kaikenlaista, niin siellä oli toi Niksi ja Naks mukana.
Eikö se jopa huipentunut vähän niin kuin siihen, että siitä tuli ainakin aika iso Helsingin kulttuuritalolla ainakin hyvä yhteislaulu juuri siihen kappaleeseen.
Ai tuli, kun jotenkin tuntui, että sitä just jengi ei hirveän hyvin tuntenut. Että kyllä ne yhteislaulut oli sitä Antti Tuiskua, Jenni Vartiaista ja Kaija Koota ehkä enemmän. Ja Kurkelan biistihan on tosi suosittuja. Että prinsessalle ja rakkauslauluhan on semmosia, että niinku, ne on niinku, ne tulee olla silleen niinku hautajais- ja hääbiisejä niinku, kunnes kuolen. Tai silleen, että niistä näki, että jengi niinku montut aukes. Tai silleen, tiedätkö, että ne, että se ei monesti tule mieleen, kun mäkin olen kuitenkin joillakin vieläkin se rusketusraita tai joku, joku niin kuin entinen pissis. Niin sitten se on niin kuin kiva semmoinen.
Mut mietitkö, niin jos esimerkiksi Johanne Kurkelalle, kun olet tehnyt, niin hän on hyvin erilainen hahmo kuin esimerkiksi Stig tai Antti Tuisku, niin ohjaako se ihan sanavalintoja sanottaessa tavallaan se, että tota, mitkä tavallaan sopii kenenkin suuhun?
No ohjaahan se, ja sitten, mutta kyllä mä sanoisin, niin kuin, että Johanna on semmoinen niin kuin klassikkojen esittäjä, että siitä kyllä tietää niin kuin siitä hahmosta, että mitä kaikkea se Johannahan kykenee laulaa niin kuin tosi isoja biisejä. Ja sitten tota, kaikki on aivan niin erilaisia, että jotkut on silleen, joillakin on hyvin niin kuin huumorintajusta se, ja siinä on enemmän sitä sellaista, siinä voi olla sellaista mustaa huumoria tai jotain, ja sitten toiset on tommosia, niin kuin, se nyt vähän riippuu aina sitten tapauksesta myöskin, että en mä tiedä. Ja sitten kyllähän niin kuin, kun sä alat tuntea, että mähän tunnen Jennin tosi hyvin ja sen niin kuin vuosien takaa, ja myöskin Antti on mun niin kuin superhyvä ystävä, että kyllä niistä silleen jo, kyllä niistä silleen jo oppii sitten, ja ne niin myöskin sitten tämmöiset, kun ne on läheisiä, niin nehän nyt puhuu, niin kuin, osaa sulle sanoa tosi niin kuin, tarkkaan ja niin kuin, tehdä, ja niin kuin, osa, silleen niin kuin, olla siinä niin kuin, semmoisena henkisenä johtajana siitä, että he tietää niin kuin, kyllä noi kaikki tosi tarkkaan, mitä ne haluaa. Että hyvät artistithan tietää, niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin, että ehkä tuommoiset, niin kuin kaikki artistit, jotka on niin kuin, isoja, niin ne on tiennyt, mitä ne on tehnyt, että se ei tule vahingossa, ja ne on kaikki niinku ihan superrautaisia tyyppejä, että ne ei niinku vahingossa heilu siellä. ne on niinku supersankareita kyllä kaikki.
Vielä lopuksi, miten tervehtisit 90 vuotta täyttävää teostoa?
Jaa. Miten sitä nyt voisi tervehtiä? No pitäkää lippu korkealla, että ei ole aina helppoa, kun jotenkin tuntuu, että on semmoinen jotenkin ihmeellinen niin kuin syntipukki. Että kyllä tota, tekijöillä pitää olla etujärjestö, ja se on arvokasta työtä ja se monenlaista muutakin kuin vahtia jotain rahavirtoja. Että kyllä mä niin kuin koen, että siinä huolehditaan suomalaisten tekijöiden niin kuin perinnöstä ja kaikesta muustakin kuin vain jostain penneistä. Että se on hieno työn sarka.